На хвалях свободи вольная студія, і я Міхася Скобла. Родная мясціна моего сьогоднішнього гостя у Чорнобыльской зоне. Там ядуть чорнобыльские грибы, мыются у чорнобыльских лазнях и будуют летище з чорнобыльских хатов. Чому все это называется філозофія выживання, мы сьогодні погутарим с поэтом и бардом Эдуардом Акуліним. Эдуард, вітаю тебе. У державной медиапросторе чорнобыльская тема присутничая минимально, от даты до даты. Скажем про то, что в Чернобыле сегодня 3000 человек будуют додатковый саркофаг, можно доведаться хиба с замежных СМИ. Чому для нас Чернобыль как бы перестал быть актуальным?
Мне зусім не здається, что Чернобыль згубил для нас, белорусов, свою актуальность. Наоборот, проз 30 год, як і прогнозували японські вчені, риха Чорнобиля докатилася до Білорусі з новою силою. Я маю на увазі, що 30 год – це період по розпаду таких радіоактивних елементів, як цирконій-90 і цезій-137. Бо чому амаль во всіх наших колег-письменників, які дійшли в лепший світ у опошній год, один і той же страшний діагноз – онкологія. Кого не згадай, це і Надь Буравкін, це і Анатоль Кудравець, це і Алла Конопелька, це і Ніл Симонович Гілєвич. А ще ступень актуальності чорнобильської теми, як мені здається, навмисно знижається з сьогоднішньою владою. Бо ліквідація наступства Чорнобильської аварії і сьогодні потребує колосальних сродків. Тому легче один раз у год з'їздити у зону 26 красовика і закликати людей вертатися в радіацію, чим видатковувати гроші з дірового бюджету на реалізацію чорнобильських програм.
Ти маєш на увазі Олександра Лукашенку?
Так. Раю гэтому разумніку дарацію у гэтым годі наведати 26 красовика дитячий онкологічний хоспіс у Бараулянах. І тоді навряд чи його повернеться язик на черговий заклик вертатися у зону отселення.
У одним зі своїх віршів ти написав: «Веткавці, святіловці, чачерці, з хойніка узнароўлі астрагляд, земляки мае, мы чарнаверцы, веру нашу выдае пагляд». Столица у любой краіне, она, вядома, живе своим життем, а вось там, вось на твоей Гомельщине, гэтыя все люди, яны таксама не асабліва пераймаюцца, дзе жывуць яны, дзе жывуць іхнія бацькі, і што яны ўсе разам ядуць?
Не пераймаюцца, бо абсолютно большасць іх не валодае нават мінімальнай інфармацыі, што такое радыактыўнае забруджванне. Але тое, што больш за 70% дзяцей у Веткаўскім раёне хворы на шчытавідную залозу, гэта яскравы доказ таго, што пераймацца насамрэч ёсць чым. Люди, якія не бачаць, як кажуть, відавочнай такой пагрозы, у тым ліку і мае земляки, яны ходзяць у лес, і находзілі ў лес і ў Чарнобыльскі год, і на другі год, і на трэці, яны збіраюць грыбы, яны ловяць рыбу ў беседзі. Радыяцыя небачная, але яна ўсё адно забівае чалавека. Напрыклад, у маёй суседняй вёсцы, Свяцілавічы, у той же Чарнобыльскі год, у 1986 годзе, улетку было знята 10 сантиметраў зямлі з усёй вёскі. А гэта вёска, у якой я хадзіў у 9 клас. І што? Пасля гэтага людзі перасталі садзіць гароды, бульбу, капаць і так далей. Не, усё засталося як і раней.
Вось ты прыязджаеш туды на радзіму, сустракаешся са сваімі знаёмымі, сваякамі. Ты ім кажаш: «Цётка Маня, нельга есці грыбы». Што яны адказваюць?
А чаму іх нельга есці, калі яны такія смачныя, як і да Чарнобыля? І не толькі цётка Маня. Гэта я кажу і, напрыклад, сваёй племянніцы, кая працуе настаўніцай у вясковай школе. Гэта я кажу свайму ўнуку, які вучань, скажам, 11 класа, і які вельмі любіць лавіць рыбу ў беседзі, а потым, як кажуць, есці з яе смачную юшку. Люди не верять, они думают, что все будет добро. Покуль, як кажуть, эта беда не погрукается у двери.
Памятаю, як мы аднойчы ехалі ў тваю родную вёску на Веткаўшчыне і заехалі ў вядомую Барталамеяўку. Мяне ўразіла тады, як там усё параскрадзена, выдрана жыўцом і дошкі з падлогі, і дзверы, і вокны. Вось што гэта, каб не прапала дабро, такая сялянская філазофія?
Сапраўды так, гэта і ёсць філасофія беларускага выжывання. Яе беларусы спавядалі стагоддзямі і, я ўпэўнены, будуць спавядаць яшчэ доўгія і доўгія гады. Бо па-іншаму жыць не навучаны, бо жыццё такое, бо лёс такі. Больш таго, яны вельмі шкадавалі тыя, хто адселены з гэтай зоны чарнобыльскай, што ім не дазволілі з сабой узяць рэчы, прылады працы, скажам так, гэблікі, сякеры, пілы і гэтак далей. І я веду выпадкі, калі яны пакрыёма прабіраліся назад у свае родныя вёскі, забіралі ад бажніцы, а потым ўсё, што можна было забраць і панесці з сабою. Больш таго, так званыя марадзёры, гэта людзі, якія ласыя на чужое дабро, яны проста пунктуальна, метадычна наведваліся ў зону, пакуль там можна было хоць што-небудзь узяць. І таму ўсе гэтыя хаты, пакінутыя ў зоне, яны стаяць без дахаў, без камінаў, там адсутнічаюць лазні, таму што кралі проста цэлымі будынкамі, перавозілі лазні з зоны,
цяпер мыюцца,
мыюцца і думаюць, што яны могуць адмыцца ад радыяцыі.
Існуе стэрэатып такі, што вот можна адмыць эту радыяцыю.
Ну так, сапраўды, прывезшы гэту лазню, яны думаюць, вымыўшы яе гэтыя бёрны вадой, спаласнуўшы гэтыя палаці, перад тым як парыцца, яны могуць пазбавіцца ад радыяцыі, не ведаючы таго, што радыяцыя ўнутры, што гэтыя дрэвы свецяцца з самай сэрцавіны.
Украінская паэтка Ліна Кастэнка, я ведаю, ты яе перакладаў на беларускую мову, калі да яе звярталіся журналісты па інтэрв'ю, не адмаўляла, але казала: «Пачакайце да красавіка». А 26 красавіка збірала ўсіх ахвотных пагаварыць і везла ў Чарнобыль. Такім спосабам, як бы прыцягваючы ўвагу грамадскасці да вось гэтай чарнобыльскай праблемы. Вось на тваю думку, хто з нашых творцаў сказаў пра Чарнобыль найбольш чутна?
Ну, па-першае, мне вельмі спадабалася сама ідэя Ліны Кастэнкі, сапраўды я паэзію вельмі цаню, я вельмі шмат перакладаў яе вершаў на беларускую мову, і мне здаецца, што тых крыкуноў, тых дарадцаў, якія так заклікаюць вярнуцца ў чарнобыльскую зону, трэба хоць бы раз у год той жа парламент завесці ўсім складам у чарнобыльскую зону, і каб яны адзін дзень хаця б пасядзелі не ў сталіцы, у сваёй утульнай зале, а там, у зоне, пабачылі, што там робіцца, пабачылі, якія змены там у акаляючай прыродзе, пабачылі чарнобыльскіх ваўкоў і дзікоў, і можа б тады іхняя думка памянялася, і можа б тады яны сродкі дзяржаўныя з нашых падаткаў яны б пускалі не на чарговы славянскі базар, не на чарговы лядовы палац, а на нейкую новую паліклініку. Ну, а найбольш пранізліваную думку і балючу падняў тэму Чарнобыля ў сваёй прозе Іван Пташнікаў. Я маю на ўвазе ягоны бліскучы аповед «Львы». Мне спадабаўся таксама раман Івана Шамякіна «Злая зорка». Вельмі хораша, па-філасофску, глыбока паказаў Чарнобыль і ягонае наступства для нас, беларусаў, Віктар Казько. Я маю на ўвазе ягоны раман «Выратай і памілуй нас, чорны бусел». Дарэчы, адным з першых празорліва зрабіў выснову, што новы стан уроду чалавеча, новы адлік часу пачаўся 26 красавіка 1986 года. Алеся Адамовіч, гэта ён падкрэсліў, што да Чарнобыля і пасля Чарнобыля гэта рознае светаадчуванне. Гэта па-новаму небяспечныя шляхі чалавецтва ў будучыню. Нават не нас, беларусаў, а ўсяго чалавецтва.
Ты згадаў раман Віктара Казько «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел», і я памятаю, што там, акрамя ўсяго, ёсць нейкі такі чорны гумар, своеасаблівы чарнобыльскі, беларускі чорны гумар. Адзін з герояў спявае такую прыпеўку: «Што-то дзеецца на свеце, унукі мруць у лазарэце, ад чарнобыльскай бяды ды жывуць яшчэ дзяды».
Ну, гэта такі сапраўды чорны гумар, таму што так атрымалася, што радыяцыя яна не так уздзейнічае на людзей сталага ўзросту, а ў першую чаргу яна уздзейнічае на дзяцей.
Эдуард, вось я днямі ўключаю беларускае тэлебачанне, і на экране нейкі чыноўнік МАГАТЭ гаворыць, якой надзейнай будзе астравецкая атамная станцыя. І так гаворыць, такім салаўём заліваецца, быццам працуе ў адміністрацыі Лукашэнкі. Міжволі падумаеш, што можа быць беларусы некім такім міжнародным атамным лобі вызначаны як некі эксперыментальны народ, мы як паддоследныя. А вось табе не прыходзіць у галаву такая думка?
Мне прыходзіць, Міхась, таму што будоўля атамнай станцыі на тэрыторыі Беларусі пасля чарнобыльскай катастрофы гэта нішто іншае, як нейкі тэхнагенны эксперымент, які сапраўды над нашым народам вырашыла правесці та самая МАГАТЭ. Маўляў, калі ўжо пацярпелі адзін раз, дык цярпіце і далей, а мы паглядзім, што з вамі будзе. Тым больш, што ў станцыі пасля яе працы бываюць адыходы, а гэтыя адыходы трэба кудысьці дзяваць. А куды іх дзяваць у Беларусі, якая стаіць не на скальнай пародзе, скажам так, як Амерыка і гэтак далей. У Амерыкі нават такой звышдзяржавы і то ёсць праблемы з захаваннем радыеактыўных адыходаў пасля адпрацоўкі атамных станцый. І мне здаецца, што яны нават прадаюць гэтыя адыходы Расіі, якая хавае іх у Сібіры, таму што тэрыторыя Расіі велізарная. Тэрыторыя Беларусі маленькая. І дзе мы будзем хаваць гэтыя адыходы? Калі ў нас плывуны станцыю, дарэчы, будуюць на тэктанічным разломе, і калі ў нас няма землятрусаў, то гэта не значыць, што на гэтым разломе не здарыцца таксама нейкае страсенне гэтых слоёў тэктанічных. Другого Чарнобыля беларусы не перажывуць.
Мне яшчэ адзін твой верш прыгадваецца. На ганкавым бетонным пастаменце забыты ў спешцы некім чаравік, як напамін неапомлівай планеце дзень 26 месяц красавік. Свет мусіць памятаць. Але жыццё працягваецца і праз тыдзень адбудзецца твая творчая вечарына ў доме літаратара. Падкрэслю, забраным уладай 10 гадоў таму доме літаратара. Чаму ты выбраў для вечарыны менавіта гэтае памяшканне?
Ну, таму што гэта наш агульны літаратурны дом, ключы ад якога калісьці ў рукі Ніла Гілевіча перадаў сам Пятро Машэраў. Таму што сцены гэтага будынка намоленыя паэзіяй Піміна Панчынкі, Аркадія Куляшова, Максіма Танка, Рыгора Барадуліна і Анатолія Сыса.
Я ведаю, што нават некаторыя з запрошаных табою ганаровых гасцей адмовіліся прыйсці вот па той прычыне, што гэта забраны дом.
Сапраўды такое здарылася, калі я запрасіў старэйшага майго сябры і сказаў, што вечарына будзе адбывацца ў доме тэатра, ён наадрэз адмовіўся, таму што ў нас гэты дом аднялі. І тады я прывёў такі контраргумент, кажу: "Ну а на вечарыну Святланы Алексеевіч вы пайшлі ў Палац Рэспублікі". Пайшоў, бо яго ў нас не дымалі, кажу: "Ну так там заўсёды засядае той, хто у нас адняў дом літаратара і дом творчасці і ўсё астатняе".
На тваёй вечарыне мае адбыцца прэзентацыя кнігі пра цябе "Бой з сабой", якую напісаў Турме Алесь Бяляцкі, і пытанне на адвітанне, каго пачуюць і што пабачаць прыхільнікі паэзіі, якія прыйдуць 3 траўня ў дом літаратара.
Ну, праграма вечарыны надзвычай насычаная. Сярод выступоўцаў такія пашанотныя асобы, як акадэмік Радзім Гарэцкі, аўтар шматлікіх раманаў на гістарычную тэму Леонід Дайнека, бліскучы паэт і празаік Уладзімір Некляеў, выдатны мастак і паэт Рыгор Сітніца і, канечне ж, аўтар прэзентуемай кнігі "Бой з сабой" Алесь Бяляцкі. Не дадуць засумаваць слухачам і запрошаная на вечарыну музыкі. А гэта найпапулярнейшы сярод моладзі гурт "Наві", а таксама народны ансамбль пад кіраўніцтвам Касуся Герашчэнкі "Пліса", пераможца шматлікіх прэстыжных песенных фестываляў Кацярына Ваданосава са сваім аркестрам і вядомы бард Алексей Галіч. Дарэчы, першых 5 гасцей імпрэзы чакае сюрпрыз – кніга "Бой з сабой" з аўтографам аўтара. Нагадаю, што вечарына адбудзецца 3 траўня ў сталічным доме літаратара па вуліцы Фрунзе 5, пачатак о 19:00, уваход вольны. Ласкава запрашаю усіх, хто любіць і цэніць беларускае паэтычнае слова і песню.
Гостем вольнай студыі быў паэт і бард Эдуард Акулін, вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз